piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Noi n-aveam nici măcar ce să mâncăm, n-aveam nici măcar 10 lei. Nu numai ne-au luat tot, dar au decis că pentru că am băut sângele poporului, timp de nu știu câte generații, datorăm statului român miliarde. Și atunci tata, mai avea încă o sticlă de coniac, un pic de bani ceva, i-a dat lui de la fisc, un mic bacșiș, ne-au făcut hârtii la Ministerul de Afacerilor Externe și am plecat. Când ce-au dat seama la interne că a plecat Crisovelloni, având atâtea datorii, au venit acasă Val Vârtej ca să ne aresteze. Și era numai bunicul meu, așa că l-au arestat pe bunicul meu, l-au ținut 3 zile sau 4 zile și pe urmă l-au lăsat afară, că el nu era vinovat de nimica, dar nu avea dreptul să părăsească țara. Și timp de 10 ani l-au ținut acolo pentru că nu vreau ca tata să facă declarații de regimul comunist. Eram primii care ieșeam de România. Așa că viața noastră în România a fost teribilă, dar noi eram toți copii și eram un grup de oameni care se țineau între ei, care toți părinții care rămâneau, care nu erau în pușcărie, se ocupau de copilor care părinții erau în pușcărie și ne țineam unul de altul așa și am supraviețuit, aproape toți dintre noi. Din părinți n-au supraviețuit mult. În tot caz au suferit părinții, s-au bătut, au reușit să ne scoată și asta trebuie să le fim eternelmente recunoscători. Deși am plâns că era ceva teribil, credeam că nu mai vedeam niciodată prietenii noștri la 18 ani, se pare. Ceva teribil, dar până la urmă au ieșit toți. Străinătate, el cu mai multă suferință, evident că a fost la boarding school și era dificil, dar s-a descurcat, a făcut universitatea și asta. Eu am făcut Art Deco, ceea ce mi-a plăcut grozav și am fost premiantă și așa mai departe. Au trecut ani, toți au avut copii din frații noștri.
Avem un average de 3.
Da.
Eu am 2, dar ea are 4.
Da,
și după aia alții 2, 3 și 3.
Da, exact.
Așa că și sunt 12, generația următoare. Ăștia 12 au produs deja, nu știu, 28 de copii. Avea... Toată familia... Suntem mai mult de 50 de persoane. Da.
Nichi Crisovelloni, finul de botez al reginei Maria. Scenariu de Raisa Radu. Adaptarea radiofonică Magda Duțu. Regia artistică Maria Agnesa Pușcașu.
Liniște, vă rog! Minge de meci pentru Nichi Crisovelloni. Game, set, match, Nichi Crisovelloni.
Vă mulțumesc mult! Ați fost extraordinari! Sunt fericit! Vă mulțumesc! Mulțumesc!
Bravo! 1926. Colegiul Eastbourne din Anglia. Sosește o telegramă pe numele studentului Nichi Crisovelloni, urmașul unor celebri banchieri greco-români.
Nichi, cum s-a terminat jocul?
John, am câștigat!
Grozav, felicitări! Ah, uite, ai primit o telegramă.
Da? Oh, nu. Nu.
Ce?
A murit tata. Trebuie să plec în țară.
Condoleanțe, Nichi, nu știu ce să spun. Tatăl tău era foarte tânăr.
Da, o moarte fulgerătoare. Poate era bolnav, nu știu, nu știu. Mie nu mi-au spus nimic.
București, sediul băncii Crisovelloni.
Nichi, Consiliul de Administrație deplânge moartea tatălui tău. Inteligența și cunoștințele sale îi asigurau un loc de frunte în lumea financiară. Pentru noi era un prieten adevărat. Îți transmitem cu toții condoleanțe.
Îți mulțumesc, unchiule Leon.
Nichi, ai doar 17 ani. Nu poți conduce afacerile băncii. câțiva membri din Consiliul de Administrație al Băncii, am format un comitet care să-ți asigure condițiile pentru finalizarea studiilor. Tu ești acționarul principal al băncii. La vârsta de 21 de ani vei intra în toate drepturile.
Foarte bine, unchiule Leon. Fără grijă afacerilor, îmi voi vedea liniștit de studii.
Nicky s-a întors la Oxford, unde a studiat până în 1930. Mai avea un an până la terminarea masteratului, dar împlinise deja 21 de ani și trebuia să-și îndeplinească îndatoririle față de bancă. A plecat de la Oxford și a făcut practică bancară la Londra, Viena și Paris. A sosit în țară în anul 1931. În ședința Consiliului de Administrație al Băncii din 4 februarie 1931, s-a propus cooptarea lui în acest organism de conducere, iar în ședința din 5 martie același an a avut loc ratificarea propunerii.
Domnul Walter Deakin, administrator delegat al băncii, aveți cuvântul.
Vă mulțumesc. Mă bucur că domnul Nicky Crisovelloni participă la ședința Consiliului de Administrație. În felul acesta va afla care este situația băncii. Anul 1930 nu a fost favorabil economiei României. Industria și comerțul au suferit din cauza scăderii prețurilor. Valoarea comercială a mărfurilor fabricate din materii prime scumpe, procurate din țară sau din străinătate, a scăzut la jumătate față de perioadele anterioare. Toți industriașii și comercianții au lucrat în pagubă. Nici băncile nu au avut o situație mai bună.
Baronul Leon von Economo.
Da, mulțumesc.
Vă rog.
Da. Să ascultăm.
Domnilor, la noi s-au întâmplat și lucruri neplăcute. Am fost nevoiți să cerem arestarea directorului general al societății Noel, care a comis unele fraude.
Da.
Am destituit aproape întreaga conducere a societății Xilon. Da, deoarece unii membri ai acesteia au încheiat anumite afaceri defavorabile firmei.
Foarte bun,
acționarii cer ca aceste afaceri să fie lichidate sau reduse foarte mult.
Dacă vom recurge la aceste acțiuni, ele vor fi urmate de o diminuare a lucrului în bancă și implicit de concediere ale funcționarilor.
Da, domnule Walter Deakin, este foarte trist să fim nevoiți a concedia funcționari care au lucrat atâția ani în bancă și în societățile respective, altă soluție nu avem. Menținerea sau concedierea salariaților se va face în funcție de meritele lor, nu? Nicky, ce părere ai, Nicky?
Îmi pare rău că la intrarea mea în Consiliul de Administrație al Băncii aud asemenea lucruri. Dar se pare că astfel de situații se întâlnesc și în alte țări. Oricum, este o lecție practică dură, dar folositoare pentru mine.
Da, Nicky, așa cum știi, depresiunea economică se agravează în întreaga lume.
Da, se știe lucrul ăsta.
Și România nu face excepție. Veniturile din impozite sunt în scădere și niciun guvern nu poate întocmi un buget de stat echilibrat. Bine. O urmare tristă a prelungirii crizei e descurajarea generală care năbușe orice inițiativă.
Da, ai mare dreptate, unchiule Leon. Noi trebuie să găsim soluții pentru a înlătura lucrurile neplăcute care ar putea amenința banca noastră.
Așa e. Legile adoptate în ultimul timp sunt în favoarea debitorilor.
Din păcate.
Băncile nu își pot recupera de la cea mai mare parte a debitorilor nici dobânzile, nici capitalul. În schimb, toată lumea așteaptă de la ele să plătească oricărui deponent sau creditor.
În toamna anului 1931, Banca Marmoroș Blanc intră în concordat, adică în prefaliment. Această situație generează panica deponenților, care iau cu asalt ghișeele băncilor pentru a-și retrage banii. La fel se întâmplă și la Banca Crisovelloni.
Au venit
Avem bani înapoi, domnule Dichin!
Doamnelor și domnilor! Vă rugăm, nu vă înghesuiți! Nu! Faceți gălăgie! Funcționarii noștri lucrează cu bani, așa că trebuie să aibă liniște! Oameni buni! Chiar dacă până la ora închiderii unii dintre dumneavoastră nu veți primi banii, nu vă impacientați! Îi veți lua mâine! Nimeni nu va fi păgubit, vă asigur!
A apărut o criză. Oamenii nu mai au încredere. Vor fi retrageri masive de depozite. Pentru menținerea prestigiului băncii este necesar să facem sacrificii. Cred că va trebui să plătesc din averea mea o parte din datorii. Domnule Dichin, vă rog să puneți gaj întreaga mea avere personală. În felul acesta, creditorii vor avea încredere în bancă.
Dragă Nichi, va trebui să vindem băncii naționale palatul băncii noastre. Am negociat cu ei și am ajuns la prețul de 160 de milioane de lei. Banca Națională își va opri cele 110 milioane de lei pe care banca noastră îi datorează. Prețul obținut este cu mult mai mic decât cheltuielile făcute pentru construcția palatului, dar asta e situația.
Da.
Nici o altă bancă nu ar fi putut face în condițiile actuale o ofertă, așa că nu putem organiza o licitație.
Așa e.
Banca Națională ne permite să folosim birourile noastre până la 26 octombrie 1933. Să sperăm că până atunci vom găsi un spațiu corespunzător pentru desfășurarea normală a activității.
Vom găsi.
Da, da, va trebui să vindem băncii naționale, din păcate, și căminul funcționarilor. Imobilul din Calea Florească.
Domnule Dichin, am închiriat pentru 2 ani Palatul Șuțu. Să sperăm că în acest timp ne vom redresa și vom putea răscumpăra Palatul Băncii Crisoveloni.
Să sperăm că vor fi suficienți 2 ani.
Să sperăm.
Ședința Consiliului de Administrație din 21 decembrie 1934. Nichi și unchiul său, Dimitrios Crisoveloni, se adresează participanților.
Domnilor, domnilor, până la sfârșitul anului 1934, Banca Crisoveloni a plătit deponenților cu dobândă toate sumele cerute, adică 1 miliard 264 milioane de lei.
Bravo!
Această sumă reprezintă 95% din depozitele pe care le avea banca la 1 ianuarie 1928. Comportamentul nostru bancar a fost apreciat de Banca Națională, care ne-a considerat o instituție viabilă, demnă de a fi susținută și încurajată.
Da.
Astfel am putut încheia aranjamente cu Banca Națională și statul român.
Bravo. Doamnelor și domnilor, doamnelor și domnilor, unchiule Dimitrios, sunt sigur că Banca Crisoveloni va redobândi poziția pe care o deținea înainte de apariția crizei. Optimismul meu este generat de încrederea în potențialul țării noastre de a se redresa cât mai rapid din punct de vedere economic.
Domnilor, banca noastră și-a îndreptat activitatea spre operațiunile cu lichidități. Pentru a pune la dispoziția clientelei numerar, am retras fondurile din întreprinderile proprii, menținându-le doar pe acelea care s-au dovedit viabile în perioada crizei prin care am trecut.
Foarte bine.
Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
În anii 1935 și 1936, banca și-a continuat activitatea de redresare, de mărire a lichidităților. Vechea clientelă și-a recăpătat încrederea. În 1936, la numai 27 de ani, Nichi Crisoveloni a fost numit director general al Băncii Crisoveloni, societate anonimă română. Toată lumea l-aprecia. Spirit pătrunzător, inteligență vie, domnul Nicolae Crisoveloni s-a familiarizat ușor cu chestiunile financiare și cu funcțiunea organismului bancar pe care le-a studiat atent, ca discipol al lui Dichin. Colaboratorii, ca și personalul subaltern, au fost câștigați de la început de farmecul, manierele și autoritatea tânărului director general. A trecut perioada crizei cu numele neștirbit, cu prestigiul nevătămat. Debitorilor li s-au dat toate sumele depuse, iar capitalul său moral, încrederea publicului, a rămas intact. Avea să scrie ziarul Bursa în februarie 1937. În anii următori, Banca Crisoveloni s-a retras de la gestiunea întreprinderilor proprii și s-a ocupat numai de operațiuni pur bancare pe termen scurt.
Georgette, ne cunoaștem de foarte mulți ani. Nu, iartă-mă, nu de foarte mulți ani, pentru că tu ești foarte tânără. Am jucat golf, tenis de atâtea ori. Am fost la aceleași baluri și sindrofii,
da?
Știi ce mi-am dat seama? Mi-am dat seama că ești cea mai potrivită persoană care ar putea să-mi fie soție. Nu râde, te rog, mă fac să râd. Te iubesc, Georgette. Vrei să te căsătorești cu mine?
Nichi, te-ai gândit bine?
Nu. Sigur, altfel nu făceam cererea în căsătorie. Da, fii atentă, eu vreau să am mulți copii. Foarte mulți copii. Dacă nu vom putea face copii, vom divorța.
De acord.
Bravo. Mai am o condiție.
Ia.
Te rog, după ce ne căsătorim, să renunți la vânătoare. Nu-mi place să știu că vânezi animale și păsări. Nu-mi place, te rog.
Am grea condiția.
Te rog.
Îți voi respecta condiția.
Vorbesc serios?
Da.
Minunat. Sunt foarte fericit că nu mai vânezi. Asta că ai acceptat să fii soție. Mâine voi veni la voi și te voi cere oficial tatălui tău, domnul George Legman Economu.
Oh, ești așteptat, stimate domn?
Da? Cine mă așteaptă?
Se întâmpla în anul 1941, când, la serata dată la Ghidigeni, Nichi Crisoveloni și Georgette Lakeman, economu, hotărau să se căsătorească. Apoi, logodna a avut loc în casa lui George Lakeman, economu, de pe strada Negustori.
Vă mulțumim!
Nichi, foarte bine ai făcut că ai invitat funcționare băncii la rotunda noastră.
Da?
Foarte bine ai făcut. Da. În felul ăsta am cunoscut și eu.
Mă bucur, Georgette, că ești interesată de munca mea, de colegii mei. La mulți ani!
Nunta a avut loc pe 21 iunie 1941. A doua zi, trupele noastre au intrat în Basarabia pentru a o elibera. Din această cauză, numărul tinerilor prieteni participanți la nuntă a fost mic. Ședința Consiliului de Administrație din 27 februarie 1942. Directorul general Nichi Crisoveloni prezintă activitatea băncii.
Da. Mulțumesc, domnilor. Domnilor, vă rog. Deoarece situația băncii noastre este bună, am acordat credite până la 31 decembrie 1941 unui număr de 50 de instituții și particulari. Sigur, am ținut seama de seriozitatea clienților, de garanțiile date și de lichiditatea angajamentelor băncii. Dar, domnilor, rezultatele bune ne dau posibilitatea să mărim salariile funcționarilor. La aceste măsuri materiale adăugăm mulțumirile noastre pentru abnegația cu care funcționarii au lucrat în interesul băncii. Cred că principele Dimitrie Ghica vrea să ne spună ceva.
Domnilor, țara noastră se află în război. Multe familii și instituții sunt îndoliate. Banca noastră l-a pierdut pe Virgil Bădulescu. Venit de tânăr în bancă, a ajuns să câștige simpatia și încrederea noastră ca sergent tere într-un regiment de gardă a căzut ca un erou în fața Odesei. Memoriei lui și a tuturor eroilor neamului îi vom păstra o amintire plină de recunoștință și respect. Propun să ținem un moment de reculegere.
Jumătatea lunii iunie 1942. Spitalul Gerota. Georgette Crisovelloni este internată de câteva zile. După un travaliu îndelungat, naște o fată.
Georgette, Georgette,
hai spune-mi ce-am născut, te rog.
Un copil.
Da.
O fată. O fată, o fată.
O fată.
Da, da.
Doamne, cred că ești tare necășit.
De ce?
Că e fată.
Nu, nu, dar de unde? Da. Uite ce frumoasă e, ce frumoasă e. Seamănă cu mine. Seamănă cu tine. E foarte frumoasă. Da, îi vom da numele mamei mele, Sibyl.
Sibyl?
Da, ce zici?
Ce nume frumos.
Bine, atunci, în cinstea fiicei mele, Sibyl, voi dărui tuturor funcționarilor încă un salariu.
Nichi, câtă mărime mie, îți mulțumesc, îți mulțumesc.
Anul 1943. Țara se află în plin război. Este dificil să se mențină un echilibru între satisfacerea nevoilor de război și cerințele populației civile. La Banca Crisovelloni are loc pe 8 martie 1943 ședința Consiliului de Administrație.
Domnilor, banca noastră a căutat să-și încadreze activitatea în politica economică a guvernului. Plasamentele au fost îndreptate în cea mai mare parte în interiorul țării, prin finanțarea comercianților și a industriașilor. Instituția noastră a luat parte activă și la finanțarea schimburilor cu străinătatea.
Spitalul Gerota, septembrie 1943. La ora 12 noaptea spre 15 septembrie, Georgette naște un băiat.
Georgette, Georgette, îți mulțumesc! L-ai adus pe lume pe moștenitorul băncii Crisovelloni. Le voi da funcționarilor 2 salarii în plus. Doar s-a născut moștenitorul.
Dragul meu, Nichi, e foarte frumos din partea ta.
Nu?
Da, dar trebuie să știi că sunt într-o situație jenantă.
Adică?
Adică în primele luni după nașterea fetiței noastre...
Da?
Câte ori veneam la bancă, funcționarii mă priveau insistând pentru a vedea dacă sunt într-adevăr însărcinată. Stai, apoi când totul a devenit evident, s-au liniștit.
Normal.
Spune-mi, te rog, așa se va întâmpla de fiecare dată când voi fi însărcinată?
S-ar putea, dar să nu fii supărată, draga mea. Unii dintre ei știu că eu vreau să am mulți copii. Da, și se bucură sincer, nu pentru salarii, nu se bucură pentru mine. Da, să mai facem 2-3.
În anul 1944, din cauza războiului și a bombardamentelor, activitatea economică și financiară a țării a cunoscut o stagnare. Și Banca Crisovelloni a avut un volum al afacerilor mai scăzut și un beneficiu mai mic. Înaintea bombardamentelor, Nichi Crisovelloni primea informații de la un prieten militar, mobilizat în buncărul de la Gara Filaret, și lua măsurile necesare.
Nichi,
da.
Știi că am un om la Bari,
da.
Și el mă anunță când pleacă avioanele spre România.
Da.
Peste 40 de minute ajung deasupra Bucureștiului.
Peste 40 de minute?
Chiar acum am primit mesajul. Vezi ce faci?
Mulțumesc, am înțeles. Domnule Marinescu, peste 40 de minute avioanele americane vor fi deasupra Bucureștiului. Vă rog să anunțați pe toți funcționarii să plece spre adăposturi și apoi să meargă acasă. Banca să fie închisă până mâine. Eu îmi voi lua câțiva prieteni în mașină și voi pleca la Novaci, acolo unde se află familia mea.
Haideți.
Ați cam întârziat, prieteni. Să sperăm că nu ne reperează piloții americani. Ăștia fac prăpăt, bombardează orice. Englezii sunt mai ponderați, aleg doar punctele strategice.
Nichi, e foarte greu să găsești un taxi în aceste vremuri.
Să sperăm că ne ajută Dumnezeu să ajungem Tefer la Novaci.
Să sperăm, haideți.
Doamne ajută.
Haideți.
În anii 1946 și 1947, Banca Crisovelloni își înscrie activitatea în efortul general de redresare economică. Se acordă credite unui număr destul de mare de firme. Anul 1948 va aduce mari schimbări.
Domnilor, în țara noastră au avut loc prefaceri politice și economice. Schimbarea formei de guvernământ prin proclamarea Republicii Populare Române, înființarea oficiilor industriale, programarea producției, reforma creditului, înfăptuirea reformei monetare care a pus capăt inflației. Toate acestea au dus la o stabilitate economică, înlesnind munca de reconstrucție, sporirea producției și distribuirea mai echitabilă a veniturilor.
Într-adevăr, domnule Dimitrie Ghica, în aceste condiții, banca noastră și-a adaptat activitatea pentru a promova noile reforme economice și financiare. Împreună cu Fabrica Speranța din București, am instalat într-unul dintre localurile fabricii Ghidigeni o fabrică de conserve pentru a da posibilitatea și altor persoane să participe la această activitate. Am constituit o societate anonimă, Speranța Ghidigeni.
Prin decretul lege din 13 august 1948, Banca Crisoveloni este dizolvată de drept și intră în lichidare. Lichidator este numit Vladimir Tiutriumov. Pe 14 august, Nichi Crisoveloni vrea să intre în bancă.
Bună ziua!
Stați așa! N-aveți voie să intrați!
Cum așa? Eu sunt Nichi Crisoveloni.
Nu aveți voie să intrați!
Stai puțin că nu înțelegi, omule. Sunt Nichi Crisoveloni, asta e banca Crisoveloni.
O fi, dar n-aveți voie să intrați.
Bine, am priceput.
Principe Dimitrie Ghica, după 100 de ani de activitate cinstită în slujba economiei țărilor române, a Principatelor Unite, a României și a României Mari, Banca Crisoveloni își încetează activitatea. Mare păcat!
Așa este, Nichi. Așa este. Mare păcat. Cine știe ce vom îndura în continuare?
Draga mea Joșet, nu mai avem nimic. Banca a fost naționalizată, moșia de la Ghidigeni a fost expropriată, moșia tatălui tău de la Novaci de asemenea, casa de pe strada Negustori a fost luată. Ce facem? Încotro o luăm?
Nu știu, Nichi. Să vedem cât timp ne vor lăsa să mai stăm și în acest apartament din cea Rosetti.
Familiei Crisoveloni i s-a spus să părăsească apartamentul din Cea Rosetti. Pe stradă, Georget Crisoveloni se întâlnește cu celebrul pictor Henri Catargi.
Bună ziua, doamnă Crisoveloni!
Bună ziua, domnule Catargi!
Ce mai faceți, doamnă?
Nu prea bine, sunt supărată, domnule Catargi.
De ce, doamnă?
Știți, trebuie să-mi caut o locuință.
Doamnă, veniți la mine. Am 3 camere la etaj. Prefer să stea acolo familia dumneavoastră în loc să-mi aducă vreun securist.
Hai, vă mulțumesc din suflet, domnule Catargi.
Vă aștept,
doamnă. La revedere.
Salut,
mulțumesc, domnule Catargi.
Vă aștept.
Familia Crisoveloni a trebuit să plece și de la Henri Catargi. Un securist a vrut să ocupe apartamentul și a reușit. S-au mutat în locuința părinților doamnei Georget Crisoveloni. Peste câtva timp a venit și aici o securistă și a ocupat camera care avea și baie.
Vă rog, nu se poate! În condițiile astea noi nu mai avem baie!
V-ați spălat destul în viața dumneavoastră, așa că nu mai aveți nevoie de baie. Acum e rândul nostru.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Vai, bunică Elena, ne înghesuim în 2 camere atâtea persoane.
Ce putem face, dragă Sibil? Înainte de naționalizare locuiam fie în conacul de la Novaci, fie în casa de pe strada Negustori.
Era o casă spațioasă și foarte frumoasă.
Era, scumpul meu Jean, era.
A cui era acea casă?
A tatălui meu, Constantin Colibășan.
Și Constantin Colibășanu era nobil?
Nu era nobil, dar era căsătorit cu o aristocrată. Mama mea, Ecaterina Laptev, era fiica unui nobil rus care l-a însoțit pe generalul Kiselev în țările române. Generalului Laptev i-a plăcut țara și a rămas aici. Să știți că tatăl meu era un om foarte bogat. Avea studii superioare de agronomie, a făcut și construcțiile.
Ești pe jumătate rusoaică, bunică? Știi rusește?
Ei, nu prea. Tata fiind român, în casă se vorbea românește, bineînțeles.
prima arestare a lui Nichi Crisovelloni a fost în anul 1948. Era somat să depună conturile dolarilor pe care îi avea în străinătate.
Crisovelloni Nicolae.
Eu.
Suntem informați că ai dolari depuși la băncile din străinătate.
Nu vă este suficient ca să naționalizați banca. Acum umblați cu invenții că am bani în străinătate.
Nu este nicio scorneală.
Nu.
Uite, îți citesc o scrisoare pe care ne-a trimis-o un prieten de-al tău. Bineînțeles că nu-ți spun numele. Ascultă aici. Domnule comandant, Crisovelloni Nicolae are sume mari de dolari în băncile elvețiene. Da? Ce ai de spus?
N-am nimic de spus în legătură cu banii, dar mă mir că puneți preț pe ceea ce spun delatorii.
Ei sunt o mină de aur pentru noi. Ne ajută foarte multă muncă. Mult.
Pe coridorul pe care erau duși deținuții spre interogatoriu, erau postați, pentru intimidare, niște indivizi monstruoși, cunoscuți sub numele de asasinii din Maramureș.
Crisovelloni Nicolae.
Eu.
I-ai văzut pe asasinii din Maramureș? Dacă nu ne dai conturile de la băncile din străinătate, te închid în celulă cu ei. Știi ce au făcut? Le promiteau oamenilor care voiau să treacă granița că îi vor ajuta. Le cereau bani înainte, apoi în pădure îi ucideau și le luau toate lucrurile. Ți-ar plăcea să împarți celula cu ei?
Nu mă sperii eu chiar așa ușor.
Soția lui Nichi vine la miliție.
Dragă Nichi, mă bucur că ești în țară. Nu știam nimic despre tine și credeam că te-au trimis în Siberia.
Dar n-aveau de ce să mă deporteze. Vor să le dau conturile banilor din Elveția. Am făcut un târg cu ei. Să le dăm bijuteriile tale. Ce zici? Ești de acord?
Da, bineînțeles.
Joșet,
plec imediat acasă să le aduc.
Joșet,
Nichi.
Poftim, domnule ofițer. Bijuteriile soției mele, toate. Sper că vă țineți de cuvânt.
Stai.
Și mă eliberați.
Stai să vedem dacă sunt.
V-ați dat cuvântul.
Da. Am aici o listă cu bijuteriile soției tale. Tot un prieten de-al tău ne-a dat-o.
Da.
Ia să vedem. Așa. Diamante, 2. Safire, 3.
Nu, celelalte sunt safirele. Ăla e rubin.
Rubin? Rubine, 1.
Da.
E pe listă, da. Coliere de perle, 2. Inel de platină, 1. Așa. Așa, da. Sunt toate. Cinstită soției. Și te iubește. Cea mai mare durere pentru o femeie este să renunțe la bijuterii. Ești liber de drum, hai.
Mulțumesc.
Fun, teatru radiofonic.
În a doua parte a anului 1948, familia Crisovelloni nu mai avea niciun venit. Norocul lor a fost că trebuia făcut cadastrul României. S-a înființat o școală de 3 luni pentru topometri. Nu li s-a cerut dosarul, așa că soții Crisovelloni au urmat școala de topometrie. Au fost repartizați în Ialomița.
Joset, e bine aici. La vară, când copiii vor fi în vacanță, îi aducem și pe ei.
Da, Nichi, va fi foarte bine pentru ei. Vor mânca ouă, lapte, brânză, toate vor fi proaspete, vor avea legume și fructe la discreție.
Da.
Va fi foarte bine aici.
E bine.
În jumătate de an, lucrarea a fost finalizată. Soții Crisovelloni au ajuns în satul Ilieni, de lângă Brașov. Aici nu le-a mai fost atât de bine. Țăranii le erau ostili. Nu au vrut să le vândă nimic de mâncare. Un profesor localnic i-a sfătuit să treacă în satul Dobolii. Acolo și-au închiriat o casă. Le-a mers mult mai bine. În vacanța de vară a anului 1952, copiii au venit la ei.
Până pregătește mama masa de prânz, hai să discutăm puțin. Vouă vă place aici?
Da, cum să nu?
Mă bucur. La școală, cum a fost anul ăsta?
Cu învățătura a fost bine, dar sunt unele profesoare care nu mă pot suferi. Mi-au luat cravata de pionier și m-au certat că nu le-am spus că dumneata ai fost banchier.
Da, și mie îmi spun că sunt fiu de exploatator. Ce mai fi și asta?
Nu am fost exploatatori. Nici strămoșii noștri, nici eu. Bunicul a ridicat la Ghidigeni case pentru lucrătorii agricoli. Tata a construit apartamente în București pentru salariații băncii. La Ghidigeni nu au fost niciodată revolte sau răscoale. În întreprinderile noastre și la bancă nu au fost greve sau nemulțumiri. Ne-am purtat frumos cu lucrătorii și salariații.
Tată, este adevărat că dumneata ești finul de botez a reginei Maria?
Da. Atunci, în 1909, era principesă. A devenit regină mai târziu. Este o onoare pentru mine acest fapt. Principesa Maria era prietenă cu mama. Erau amândouă englezoice. Și când a devenit regină, a continuat prietenia lor. În timpul primului război mondial s-a împrietenit și cu tata. Au colaborat pe front la ambulanțele și spitalele numite Regina Maria.
Dar să mă afle de la școală și asta, că și sigur ne elimină.
Nu cred că vă elimină, dar vă trimit la niște școli de la periferia Bucureștiului. Este bine să nu discutați despre asta cu colegii voștri, da?
Da, s-am înțeles, bine.
Cristo Meloni, deschide!
Ce e? Ce este?
Hai! Îmbracă-te! Hai, trebuie să mergi la Buzău, grăbește-te!
La Buzău, de ce?
Să faci cadastru unui teren, hai!
Michi,
da,
stai!
Sper să te descurci cu munca. Va trebui să lucrezi și în contul meu. Să ai grijă de copii. Te rog să-mi scrii, să-mi spui cum merg lucrurile. Cine știe cât va dura lucrarea de la Buzău?
Da, da, stai liniștit, Michi. Voi ruga pe tinerii din sat pe care i-ai învățat topometrie să mă ajute.
Da,
cu bine, Michi!
Cu bine, da!
Cristoveloni Nicolae.
Eu...
Suntem informați că ai făcut spionaj în favoarea britanicilor.
De unde ați mai scos-o și pe asta?
În perioada 1944-1947 ai avut relații apropiate cu unii membri ai misiunii militare engleze.
Ce fel de relații?
Jucai golf de 3 ori pe săptămână cu un atașat militar de la ambasada Marii Britanii? Mm. Jucai sau nu?
Da.
Terenul de golf este un loc ideal pentru transmiterea informațiilor și primirea instrucțiunilor.
Domnule, dumneata, ai jucat golf vreodată?
Da, ce? Eu sunt burghez?
Nu trebuie să fii burghez pentru a juca golf. Este un joc unde se întâlnesc oamenii de onoare pentru a se relaxa. Nu se face spionaj pe terenul de golf. Și apoi află că eu am oroare de spionaj.
Dacă nu vrei să mărturisești, vei sta la subsolul 2 până îți va veni mintea la cap. În plus, știm că ai fost secretar al bibliotecii engleze din București.
Este adevărat, am fost secretar al bibliotecii engleze.
Deci, recunoști?
Ce să recunosc, domnule, asta nu este o crimă. Eu împrumutam cărți de la bibliotecă. Ei știau că am studiat la Oxford și mi-au propus această funcție. Nu am de ce să mă rușinez, n-am făcut nimic rău, dimpotrivă. A fost o onoare pentru mine această numire.
Tu ne crezi proști? Câte informații lui fi date englezilor pe sub nasul nostru? Rămâi în arest!
Condițiile de detenție erau groaznice. Era interogat noaptea. Avea voie să doarmă doar de la orele 20 la 22 pentru a avea capul limpede la anchetă. Când era în celulă, nu avea voie să stea întins pe pat, ci doar așezat. Era urmărit prin vizetă. Dacă gardianului îi se părea că a țipit, trântea un pumn în ușă și făcea un zgomot infernal.
Cristoveloni Nicolae.
Eu.
Vezi scrisoarea asta?
Da.
Privește. Cunoști scrisul soției tale, nu-i așa?
Da.
Auzi ce-ți scrie. Dragă Nichi, mă descurc bine cu munca. Sunt însă foarte supărată, deoarece au luat-o pe Irina și au dus-o la un centru al copiilor pierduți.
Ticăloșilor, ce v-a făcut fetița mea cea mică? De ce ați luat-o de lângă mama ei?
Liniștește-te.
De ce ați luat-o?
Liniștește-te.
Ticăloșilor.
Liniștește-te.
Ticăloșilor.
Cristoveloni.
Ce v-a făcut?
Soția ta zice asta?
Căloș.
S-a pierdut copilul.
Alo?
Alo? Georgette? Alo?
Draga mea, Nicole, m-am întors de 2 zile în București. Am terminat munca de topometru, acum îmi caut de lucru aici. Am auzit că se angajează garderobiere la ștrandul Herăstrău. Cu siguranță mă voi duce.
Tu? Garderobieră? Nu pot să cred, Georgette. Nu se cade.
De ce? Spui că nu este un serviciu demn de mine? Nicole, stai liniștită. Voi câștiga bani. Se dă bacșiș, mi-a spus o viitoare colegă foarte încântată. Am nevoie de o adeverință de salariat pentru copii. Le trebuie la școală și astfel sunt nevoită să accept. Nu le pot spune că Nicky este arestat.
Familia nu știa dacă Nicky trăiește, dacă este în țară sau dacă a fost deportat în Siberia. În cele din urmă l-au dus la închisoarea Văcărești. Cei de acasă aveau voie să-l viziteze o dată pe lună.
Nicky, am numărat zilele de când ai fost luat și nu aveam nicio veste de la tine. Au trecut 306.
Da?
Da, Doamne, t-ai slăbit. Foarte mult ai slăbit. Știi, când ai apărut aici la gardul de sârmă, nici nu te-am recunoscut. Ești sănătos?
Da, da, acum sunt bine. La început m-au dus într-o celulă cu condamnă zi pe viață. Niște brute.
Oh, da.
Banii Ghica este și el închis aici. M-am văzut într-o zi și când am aflat în ce infern stau, am mers la câțiva dintre colegii noștri din echipa de rugby. Închiși tot aici și le-a cerut să mă ajute. Fiecare a dat din ceea ce îi rămăsese din pachetul primit de acasă, zahăr, cafea, ceai, fructe. A găsit un gardian binevoitor, i-a dat tot ce a strâns și acesta m-a mutat în altă parte. Ce bine că este Irina cu voi. M-au mințit că a fost dusă la o casă de copii.
Îngrozitor, îngrozitor. Cât crezi că te vor mai ține?
Nu știu, dar până la urmă tot vor fi nevoie să mă elibereze. N-au nicio probă că am făcut spionaj.
Totuși a avut loc un proces și Nicky Crisovelloni a fost condamnat la 2 ani pentru spionaj. După eliberare, a început să dea lecții particulare de engleză și franceză. S-a înscris la o cooperativă de traducători. Un venit suplimentar îl aduceau pachetele primite de la rudele din străinătate.
Doamnă Crisovelloni?
Vă rog?
Am auzit că dumneavoastră primiți pachete din străinătate.
Da, așa este.
Majoritatea colegelor mele din minister se îmbracă de la pachet. Vreau și o fustă din tergal și o stofă pentru un costum taior.
Să știți că pentru fustă trebuie să fac comandă la mătușa soțului meu. Însă stofă pentru costum am chiar acum. Stați, stați doar o clipă să o scot din șifonier. Ia uite. Uitați-o. Este o culoare care v-ar veni foarte bine. Ce ziceți?
Da, e frumoasă. Dar nu scrie Made in England. Vă rog să faceți comandă și pentru stofă. Neapărat să scrie așa.
Bine, doamnă, așa voi face, dar va trebui să mai așteptați.
Aștept oricât, dar să fie așa cum am rugat.
Regulă.
Toate colegele mele se mândresc cu Made in England.
A treia arestare a lui Nicky Crisovelloni a fost în anul 1958. L-au dus la miliția capitalei.
Ne întâlnim pentru a doua oară, Crisovelloni, Nicolae.
Da. Acum ce mai e? Care este motivul arestării?
Ar fi mai multe motive. De exemplu, în perioada 1956-1957, ai vizitat legațiile Elveției și Angliei. Credem că ai bijuterii și îmbrăcăminte acolo. Nu putem face nimic. Nu avem voie să pătrundem pe teritoriul legațiilor. Ai fost adus aici deoarece ne-au informat prietenii tăi că ai mult aur ascuns.
Din nou vă bazați pe minciunile debitate de răuvoitori. Și mai și prezentați ca prietenii mei.
Vom vedea de data asta care este adevărul. Cu spionajul ai scăpat ușor, dar cu aurul cam greu.
De data asta de ce te-au luat?
Vor să le dau aurul pe care l-am ascuns. Sunt foarte bine informați. Există mulți delatori. Le-au spus că am aur.
Ce vei face?
Nu știu cât voi rezista. Jocul de rugby m-a făcut rezistent, dar și organismul are o limită.
Nicky era torturat fizic și psihic.
La anchetă îl țineau în picioare ore întregi. Odată l-au ținut 70 de ore. Când leșina de atâta oboseală, îi făceau o injecție și începeau iar cu întrebările. Unde este ascuns aurul? Erau diabolici. Văzând că se ține tare, au recurs la un șiretlic. Într-o cameră alăturată, tortura o femeie.
Să știi că în camera alăturată este soția ta.
Ticăloșilor, asasinilor, criminalilor! Aurul, aurul e ascuns la moșia din Novaci, într-un horn al unei sobe. Ticăloși, asasini!
Așa va să zică. Te vor însoți câțiva ofițeri până acolo ca să le arăți locul. Sper, spre binele tău, să nu ne minți.
Ești un ticălos!
Dispare.
Uite, acolo e hornul. Da, în el se află o cutie metalică. Scoate cărămizile, da.
Nu-i nimic! Le-am spus pe toate, nu-i nimic!
Ne-ai mințit, mă, ticolosule! Nu, nimeni nu știa de ascunzătoare. Caută mai jos, poate aruneca cutia.
Caută-mă mai jos, mă! Să trăiți, am înțeles. Ia!
Bă! Am apucat ceva nete! Ia uite! Ia uite comoara!
Bine! Să coborâm și să facem inventarul.
Da.
Ai scăpat.
Am scăpat.
După ce au confiscat aurul, Nichi Crisovelloni a fost eliberat. Stătuse aproape un an în arest, din 1958 până în 1959.
Georgette, da. Observ că de câte ori plec de acasă, cineva este pe urmele mele. Eu cred că vor să găsească vreun motiv pentru a mă închide pentru a patra oară. Să știi că nu voi mai putea suporta o nouă detenție. De acum înainte voi face toate eforturile pentru a grăbi plecarea din țară.
Până acum câtva timp nu voiai să plecăm.
Da, credeam că va cădea comunismul și ne vom întoarce la viața normală de dinainte. Acum nu mai ai nicio speranță. Ai văzut cât i-au terorizat pe copii la școală, spunându-le că tatăl lor a fost banchier. Pe Sibila au scos-o din concursul de admitere de la Bele Arte, din același motiv. Trebuie să plecăm cât mai repede.
Nichi, hai să vorbim cu tantele în Moran și cu mini-psiha să intervină pe lângă autoritățile din Grecia ca să ne scoată din țară.
Da. Tantele și mini-psiha sunt prietene cu soția mareșalului palatului. Mareșalul va vorbi cu ministrul de externe al Greciei și acesta cu autoritățile noastre.
Sper să ne ajute Dumnezeu. Și oamenii.
Și oamenii.
Într-adevăr, au fost ajutați. În nota din 17 septembrie 1960, din dosarul de la securitatea lui Nicolae Crisovelloni, este scris: la 4 iunie 1960, agentul nostru ne-a semnalat că ambasadorul Greciei la București vrea să-l vadă pe fostul ambasador al RPR la Atena și să-i amintească acestuia despre discuția avută cu ministrul de externe al Greciei în vederea acordării vizei de plecare lui Crisovelloni Nicolae. În ziua de 30 iunie 1960, secretarul ambasadei Greciei la București a adus o corespondență de la Atena prin care ministrul de externe al acestei țări insista asupra urgentării obținerii vizei de plecare.
Georgette?
Da?
Am vorbit la telefon cu mini-psiha.
Așa.
Mi-a spus că ministrul de externe al Greciei l-a întâlnit la ONU pe Gheorghe Udeș și a solicitat să permită familiei Crisovelloni să plece din România.
Doamne! Doamne ajută! Doamne ajută! Să sperăm că această intervenție ne va fi de folos. Doamne ajută!
Georgette?
Da.
Am fost la miliție să mă interesez de situația noastră.
Așa.
Am primit viza! Am primit viza de plecare, trebuie să mergem să facem pașapoartele.
Bine, Nichi, ce bine! Dumnezeu ne-a ajutat!
Și oamenii, cum spuneai tu, și oamenii.
16 noiembrie 1960, aeroportul Băneasa. Familia Crisovelloni urcă în avion. Abia așteaptă decolarea. Deodată, un funcționar îl cheamă pe Nichi la biroul aeroportului.
Georgette! Georgette, plecați voi! Plecați! Cine știe ce mai vor acum? Plecați!
Alo, domnul Crisovelloni?
Da.
Da, ce mai e, domnule?
Vă spun eu imediat ce mai e. În buzunarul fracului dumneavoastră am găsit un bilețel pe care scrie... Pinkerton.
Pinkerton.
Da? Cine e acest domn Pinkerton?
Este un personaj din...
Lăsați personajul, nu cumva e un nume de cod?
Nu. Acest bilet este de la un bal. Jucam pe anumite perechi din romane sau din opere. Bal. Eram personaje, fiecare trebuia să-și găsească perechea.
Așa.
Eu eram Pinkerton. Aha. Trebuia să o găsesc pe Butterfly sau Cio-Cio-San.
Ce?
Personaje. E partenera din opera lui Puccini, un compozitor.
Butterfly e femeie.
Da, da, aha. Și Puccini un compozitor. Aha. Biletul a rămas de atunci în buzunarul fracului.
Ce vorbiți?
Da, da, când o duceam greu, eu mi-am vândut toate hainele bune, însă nimeni nu a vrut să cumpere fracul și smoking-ul, știți? Așa că le-am luat cu mine, poate îmi vor fi de folos.
Nu, voi burghiși ăștia vă considerați foarte deștepți. Adică ce ți închipui că voi crede baliverne?
Nu, dar nu sunt baliverne, e adevărat.
Mă iei pe mine cu Butterfly și cu astea.
Puccini.
Ia stați puțin așa. Poți să pleci, matale, dar biletul rămâne la noi.
Bine, păstrați-l. Vi-l las cu mare plăcere.
În ultimul moment, Nichi Crisovelloni a urcat în avionul care avea să-l ducă spre libertate.
Când am ieșit din avion, mirosea aerul de pin, adică mirosea ca și când ar fost parfumat. Și m-a spus, uite, dragă, ce curios, ce extraordinar în Occident, că aveam mania Occidentului, evident, deși am plâns când am plecat în România, parfumează aerul. Credeam că stăteau cu spray-ul și parfumau aerul, tu dai seama. A fost așa o schimbare de viața noastră de atunci, că nu poate să-și închipe oamenii. Pentru mine, cel puțin, a fost o revelație. Ce era lumea liberă, cum trăiau oamenii.
Trebuie să ai norocul să nu te naști într-un sistem, să spunem așa, totalitar, da.
Totalitar.
Fiindcă e un mare lucru să te simți liber, să te simți liber.
Da, e formidat. Așa că asta e ceva așa de prețios. Mă plimbam și respiram și spuneam, sunt liber. Asta nu poți să spui dacă n-ai pierdut libertatea.
Treizeci de ani sau cât e, am trăit în Occident. Și în Occident ești liber. Când am venit, mi-aduc aminte când am ajuns la Otopeni, am ieșit pe scară și am simțit aerul ăla românesc, înțelegi? Am spus, de aici sunt. Și după aia am văzut niște femei cu bazmale. Nu mai vezi afară bazma, așa cum erau legate. Dar deodată am spus, da, de aici sunt. Asta e ceva care nu poți să te prefaci. O simți sau nu o simți? Și asta e adevărul. Până la urmă, în România... Poți să spui o istorie și toată lumea râde la ce spui, înțelegi? Râde cu tine, are acea sens of humor. Pe când afară foarte des, nu poți să spui istoriile astea că nimeni nu le înțelege, nimeni nu e pe aceeași wave. Așa că am spus, da, dar aici râdem împreună. Și asta e adevărat. Dacă vrei, singur lucru care mi-aduc aminte cum era înainte, cum e acum, este faptul că românul mai râde, mai face un banc, mai face ceva, înțelegeți? De aici sunt.
Ați ascultat Nichi Crisovelloni, finul de botez al reginei Maria. Scenariu de Raisa Radu. Adaptarea radiofonică Magda Duțu. Regia artistică Maria Agnesa Pușcașu. Distribuția a fost următoarea: Nichi Crisovelloni, Adrian Păduraru. Naratorul, Damian Victor Oancea. Jean Crisovelloni copil, Antonio Niculae. Sibyl Crisovelloni copilă, Anastasia Micu. Georgette Lakeman economu Crisovelloni, Anne-Marie Ziegler. Elena Lakeman economu, Magda Duțu. Baronul Leon von Economo, Henri Catargi și securistul aeroportului, Mircea Rusu. Walter Dickin și Dimitrie Ghica, Mircea Constantinescu. Primul anchetator, arbitrul
și al doilea funcționar, Marcelo Cobzariu, al doilea anchetator, prietenul din bunker, și al treilea funcționar, Orodel Olaru, al treilea anchetator, John și Dimitrios Scrisoveloni, Silviu Oltean, securista, o femeie, o funcționară și femeia arestată, Oana Maria Mărgineanu, Nichi Crisoveloni tânăr, un prieten și un securist, Cristian Simion, secretarul de ședință, primul funcționar și paznicul, Ion Arcudeanu, un bărbat, un alt prieten și lucrătorul, Alexandru Nedelcu, vocea lui Nicol, Mirela Georgescu, altă femeie, Milica Crăinicianu. Pentru alcătuirea scenariului s-au folosit următoarele surse bibliografice: Emanuel Bădescu, Bucureștii lui Mazar Pașa, editura Vremea, 2014. Ștefan Petre Kirson, Banca Crisoveloni, Societate Anonimă Română, 1920-1948, București, editura Fundației Magazin Istoric, 2001. Ștefan Petre Kirson, Pe aripile amintirilor, București, editura Fundației Magazin Istoric, 2005. Trevor J. Hope, Sir Stephen Lakeman, Mazar Pasha as Military Governor of Bucharest, Revue Romaine d'Histoire, numărul 1, din 1977, editura Academiei Române. Regia de montaj, Monica Wilhelm și Mirela Anton. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia tehnică și regia muzicală, Luiza Mateescu. Redactor, Costin Manoliu. Coordonator de proiect, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iunie 2017. Spectacol sponsorizat de Societatea Comercială Imobiliara Crisoveloni S.A.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.